When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Wiborg Thune, og nå vi snart ferdig med alle de herlige fridagene i mai. En som aldri tok seg fri fra sitt virke var morderklovnen John Wayne Gacy. Ja da, vi fortsetter nedover hans elv av fordervelse i kveld. Forrige episode tok vi for oss Gacys første opphold i fengsel, og hans eneste bekreftede drap der han benyttet kniv. I kveld starter vi med et gravøl, før vi fortsetter reisen inn i mørkets hjerte. Vi har fortsatt et stykke å gå før vi bevitner hans endelikt. Så heng med! Gravølet til Tante Pearl var et Gacy så på som nok en mulighet til å skaffe seg fordeler og å skaffe seg kontakter. Han lærte også noe viktig i gravølet. Ingen la merke til noe spesielt med Gacy. Ingen skjønte at han nettopp hadde myrdet en ung gutt. Gacys søster, Joanne, la dog merke til at broren hadde fått et ganske så stygt kutt på armen. Da hun spurte ham hva som hadde skjedd, sa Gacy at han hadde jobbet med å fjerne et gulv til gulvteppe, og så hadde han sklidd og havnet på kniven. Det var et dypt kutt, og han måtte nok ha noen sting. Han forlot begravelsesbyrået og kjørte til legevakten på St. Elizabeth Hospital. Etter at legen sydde såret på armen hans, gikk Gacy tilbake til begravelsesbyrået, hentet moren, og returnerte til huset deres, hvor like av Greyhound-bussgutten lå ubegravet i krypkjelleren. Moren forlot ikke huset ofte, og Gacy visste at det snart ville komme en lukt. Det var den typen problem en god, hurtigarbeidende entreprenør kunne løse på noen få timer. Gacy tok vekk luken ned til krypkjelleren i skapet, senket seg selv ned i krypkjelleren, og med under en meter i takhøyde gravde han en grunn grav og begravde restene av den unge mannen. Det var altså derfor Gacy begynte å begrave ofrene sine i krypkjelleren, på grunn av sin mor. Etter at Carol og Gacy ble gift, flyttet hun inn i huset han hadde delt med sin mor på permanent basis. Moren flyttet ut og fikk sin egen leilighet. Gacy var visstnok en god elsker for Carol. Det kunne hende at hun likte litt ekstrem sex. Det eneste problemet som virkelig plaget Carol sommeren 1972, var lukten. En stygg lukt bredte seg i huset som fortsatte å bli sterkere og sterkere etter hvert som været ble varmere. Det var noen mus i andre etasje, og Carol satte ofte ut feller, men lukten så ut til å komme nedenfra, fra krypkjelleren. Hun lurte på om kanskje mange mus hadde dødd der nede, som da krypkjelleren hadde flommet over. Det var lukten av noe dødt som drev opp fra krypkjelleren, og så i vaskerommet la Carol merke til mange små, svarte fluer, knott og larver som hun trodde klekket ut av de døde musene i krypkjelleren. Carol ønsket å ringe en utrydder, men mannen hennes ba henne ikke bry seg. Gacy sa at han skulle få orden på lukten og bli kvitt de døde musene i krypkjelleren. Han klatret ned gjennom falluken med en 50 kilos pose lime over skulderen, altså kalk. Spredte den utover den stinkende, mørke søla, men likevel så ble lukten bare verre. Gacy sa at det var et ødelagt kloakkrør som var årsaken. Lukten var nesten uutholdelig. Det vanskelig å beskrive lukten av menneskelik i forråtning. De fleste av oss har nok kjent ulukt i kjøleskapet og funnet en gammel påleggspakke med skinke som har blitt dårlig. Det var en søtlig, ekkel og sterk lukt. Men lukten av lik, som råtner, på et helt annet nivå. Når politifolk beskriver sterk liklukt, de gangene de ankommer til drapsåsteder, en gjenganger beskrivelser av en nesten fysisk luktvegg. Lukten så sterk og ekkel at det ikke uvanlig at politifolk spyr bare av lukten. Hverdagen for Carol, og hun var den perfekte husmor, var å være hjemme hele dagen, hver dag. Det må ha vært grusomt. Hun tryglet mannen sin om å få løst problemet, men han virket rett og slett uinteressert. Men en dag etter at Carol hadde vært ute på et ærend, kom hun hjem til et hus der lukten av død var mindre presserende. Gacy fortalte at han hadde lagt et lag med betong over sølegrunnen i krypkjelleren, og de håpet begge at dette ville løse saken for godt. Men selv om lukten var bedre, gikk den ikke helt vekk. Carol måtte leve med en konstant lett eim av kloakk. Carol hadde to døtre, og Gacy spilte rollen som stefar utmerket. Han slo aldri jentene, og det var svært sjelden han hevet stemmen. Det var Carol som sto for irettesetting. Gacy elsket tilsynelatende å leke og kose med småjentene, og de ble veldig glad i den glade, tjukke stefaren sin. I det andre året av ekteskapet deres jobbet Gacy lengre og lengre timer. I midten av 1973 sluttet han hos sin arbeidsgiver og prøvde å utvikle sitt eget entreprenørfirma, PDM Contractors, på heltid. Carol begynte å føle seg neglisjert. Gacy jobbet fra tidlig morgen, kom hjem, hadde en rask pause, noe å spise, gjorde papirarbeid eller ringte forretningskontakter og gikk rett tilbake på jobb igjen. Hvis det ikke var papirarbeid, jobbet han med prosjekter i huset. Gacy konverterte et rom til et rekreasjonsområde, som det han hadde hatt i Iowa. Det var plass til et biljardbord og en fullt utstyrt bar. Han jobbet mye ute i garasjen. Bygde ting der ute, og det var hans private sted. Carol og barna hadde ingen adgang til garasjen. Med ingenting annet enn overskuddet fra sin egen virksomhet han kunne forsørge familien med, jobbet Gacy ofte til to eller tre om morgenen. Ifølge Carol kunne mannen hennes sove omtrent en time, kanskje ingen, og likevel fungere helt utmerket dagen etterpå. Det var tider hun trodde han skulle ta seg en dusj og komme og legge seg, men han kom ut av badet fullt påkledd og sa at han måtte ut for å sjekke noen potensielle anleggsbudgivere, sjekke en bygning eller snakke med forretningspartnere ansikt til ansikt. Carol følte seg, med rette, mer og mer alene og isolert. Sexen ble også dårligere. I begynnelsen hadde Carol elsket hvordan Gacy tok kontroll og bokstavelig talt feide henne av føttene hennes og herjet med henne. Hun likte å være underdanig, og Gacy dominerte henne fullstendig i sengen, noe hun likte svært godt. Men etter bare et års tid hadde ikke Gacy noe særlig interesse av å ha sex med henne lenger. Det kunne gå månedsvis mellom hver gang de hadde sex, og når de hadde det, var det tydelig at Gacy kun deltok fordi han følte han måtte. Carol oppdaget også homsepornomagasinene til Gacy. Noen av dem viste bilder av svært unge gutter. Hun kunne ikke være sikker på hvor unge, da hun ikke hadde lyst til å se veldig nøye på bildene i bladene. Under sengen og i nattbordet hans fant hun også silketruser fulle av hennes manns sæd. Det var tydelig at han fant seksuell tilfredsstillelse fra helt andre kilder enn henne. Carol konfronterte Gacy med bevisene på hans onani. Han ble illsint og hevdet at silketrusen ikke engang var hans, de hadde blitt gitt til ham i gave, og han likte ikke å bli anklaget for det han kalte for dritt i sitt eget hus. Det var en krangel, brutal som bare en seksuell uenighet mellom en mann og en kone kan være. Da Carol kalte Gacy en jag-off, et ord vi ikke har noe tilsvarende på norsk, men runkegutt er nok nærme, tok han tak i armen hennes og halvveis kastet henne til den andre siden av rommet. Det var den eneste gangen han noen gang var voldelig mot henne, og hun lærte at jag-off var et ord hun aldri kunne bruke i ektemannens nærvær. Det gjorde ham forbanna, fordi det ikke hadde noe med mangelen på lyst å gjøre. Gacy sa at han bare var sliten, mentalt og fysisk. Sannheten er at Gacy ikke var spesielt sliten. Grunnen til at han ikke ville ha sex med sin kone var fordi han allerede hadde hatt flere runder med oral og analt samleie med forskjellige unge gutter. De fleste av de unge guttene, gjerne i alderen mellom 13 og 19, jobbet for Gacy i hans entreprenørselskap. Gacy lokket guttene med hasj, alkohol, pornofilmer og trusler om å si dem opp fra jobben hvis de ikke gjorde som han sa. Skammen over å ha sex med en tjukk, middelaldrende mann ville for disse heterofile guttene på 70-tallet også ha bidratt til at de ikke sto frem med sine fortellinger. Carol tok Gacy nesten på fersk gjerning en kveld i 1974. Hun, som mange andre kvinner, slet med nattesøvnen. Nok en gang var ektemannen ute på det han hadde sagt var arbeid. Det var langt på natt, og Carol hørte familiebilen ankomme til huset. Hun gikk ned i stuen og satte seg der for å vente på mannen. Da Gacy kom inn ytterdøren, virket han både overrasket og litt redd. Han spurte hva i all verden hun gjorde oppe, og da hun svarte at hun slet med å sove og hadde gått for å møte ham, så sa han ingenting. I stedet snudde han i døren, gikk ut i garasjen og romsterte litt, før han satte seg i bilen og kjørte av sted. Carol så at i bilen, sammen med Gacy, satt en kjekk ung mann med blondt hår. Carol visste som sagt at Gacy definerte seg som bifil, og var lei seg over å bli ført bak lyset. Hun forsto at ekteskapet hadde enorme problemer, men valgte å ikke konfrontere Gacy ytterligere i frykt for at det bare ville gjøre ting enda verre. Mindre enn 3 år etter at de giftet seg, på morsdagen i 1975, la Gacy og Carol seg i sengen sammen for å feire. «Gratulerer med morsdagen», sa Gacy. Carol takket, og det neste Gacy sa, satte henne helt ut. «Dette», sa Gacy, «er siste gang vi skal ha sex.» Carol trodde det var en spøk. Det måtte være en spøk. Men så hun inn i ektemannens øyne, og så at han var helt alvorlig. Hun spurte hvordan han kunne si noe slikt til sin kone, og Gacy svarte med skuldertrekk at han akkurat hadde gjort nettopp det. Både Gacy og Carol visste at ekteskapet var på vei mot skilsmisse, og Gacys nattlige eskapader bare økte i omfang. Han elsket å kjøre på mørklagte veier på jakt etter unge gutter han kunne erobre.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mai 1975. Tony Antonucci møtte John Wayne Gacy mens han holdt på å ombygge huset til familien hans. Tony var 15, og Gacy tilbød ham en sommerjobb til $3 i timen. Han gjorde ofte det, leide inn gutter han nettopp hadde møtt. I slutten av mai satte Gacy unge Tony til å legge fliser rørleggerarbeid, elektrisk arbeid og generell opprydding. Kort tid etter at han begynte å arbeide for Gacy, en gang i juni, hjalp Tony Gacy med å rydde opp i det demokratiske hovedkvarteret i Montrose Avenue. De jobbet alene, og klokken var rundt 8 om kvelden da Gacy begynte å gjøre seksuelle tilnærmelser. Gacy spurte først direkte om han kunne gi Tony en blowjob. Tony sa nei. Deretter tilbød han penger, rundt $100. Fortsatt sa Tony nei. Så truet Gacy Tony med at han ville miste jobben hans om han ikke lot Gacy utføre oralsex på ham. Tony svarte bare med et enkelt nei. Tilsynelatende lot Gacy saken ligge, og han fikk hendelsen til å virke som om det hadde vært en slags eksamen. Tony trodde sjefen hans hadde kommet med forslaget for å se hvordan han kunne takle press. Han visste at Gacy hadde en kone og to barn, og han hadde hørt ham komme med nedsettende kommentarer om, og her siterer jeg, «sopere», sitat slutt. Tony trodde sjefen hans genuint testet ham. Men så begynte Gacy å ta tak i guttens skritt og rumpe, helt til Tony til slutt tok opp en stol og truet med å slå den i hodet på Gacy. Sjefen hans, Gacy, lo og spurte hvorfor Tony ikke bare hadde bedt han om å slutte. Det var jo bare en spøk, sa Gacy. Senere, etter jobb, tok Gacy med seg Tony ut for en hamburger og forklarte at hendelsen faktisk hadde vært nok en test av guttens moral. Han sa videre at han var den type sjef som trengte å vite om hans ansatte virkelig kunne takle press og stress. Omtrent en måned senere, i juli 1975, satt Tony i foreldrenes hjem. Moren og faren hans var på ferie. Tony hadde tråkket på en spiker på jobb dagen før, og Gacy visste at han var alene hjemme med en skadet fot. Så da Gacy banket på døren den kvelden, trodde Tony at sjefen hans bare var innom for å se om han hadde det bra. Det var rundt midnatt, og Gacy sa at han nettopp hadde vært på en fest. Han hadde med seg en flaske vin. Gutten og sjefen drakk litt av vinen, og etter omtrent en halvtime sa Gacy at han hadde sett noen pornofilmer på den festen han hadde vært på. Filmene og prosjektoren var i bilen hans, og han lurte på om Tony hadde lyst til å se. Tony sa, etter at Gacy maste, til slutt ok til det. Filmene var av den heterofile varianten som viste sex mellom menn og kvinner. Etter at de var over, grep Gacy etter gutten og begynte å bryte med ham. Tony var på skolens brytelag. Til å begynne med var det bare vanlig lekebryting. Gutten var forsiktig og ønsket ikke å ydmyke sjefen sin, men etter et minutt eller så kjente han at Gacy prøvde å få et håndjern på hans venstre håndledd. Tony svingte den andre armen rundt, men Gacy klarte å få tak i den, og klarte å få begge av Tonys håndledd i håndjern bak ryggen. De hadde vært i stående stilling, men nå slo Gacy gutten i gulvet. Tony lå med ansiktet opp, hendene i håndjern bak ryggen, og Gacy begynte å knappe opp skjorten hans og løsne buksene hans og dro buksene hans ned halvveis til knærne. Ingenting ble sagt. Gacy gikk inn på kjøkkenet. Tony visste ikke hvorfor Gacy dro dit eller hva han lette etter der inne. Gutten kunne kjenne at høyre håndjern var veldig løs på håndleddet og klarte å få det av, men han lå og ventet og så på inngangen til kjøkkenet med hendene bak ryggen, som om han fortsatt var i håndjern. Da Gacy kom tilbake inn i rommet, slo Antonucci ham med en fotballtakling rett i knærne. Gutten veide om lag 70 kilo, Gacy veide rundt 110 kilo, men Tony var aktiv bryter, og denne gangen kjempet han for alvor. Tony tok håndjernet som han fjernet fra høyre håndledd, og satte det på Gacys håndledd. Videre klarte han å få tak i nøkkelen til håndjernene, enten fra hånden eller lommen til Gacy, og låste opp håndjernet på det andre håndleddet sitt og festet det på Gacys andre hånd. Nå var det Gacy som lå på gulvet med hendene låst bak ryggen. Til nå hadde ingen av dem sagt noen ting. Tony lot Gacy ligge på gulvet i over et minutt. Så begynte Gacy å snakke. Det første Gacy sa, overrasket Tony. Han sa, og her siterer jeg, «Ikke bare er du den første som har klart å komme seg ut av håndjernene, du klarte også å feste de på meg.» Sitat slutt. Etter at Gacy hadde snakket rolig til Tony en stund, ble han sluppet fri og dro fra hjemmet til Tony uten noe ytterligere drama. Omtrent en uke senere klarte ikke en annen av Gacys ansatte, John Butkovich, å komme seg ut av håndjernene. Han ble aldri sett i livet igjen. John Butkovich var 16 og jobbet i en jernvarehandel da Gacy tilbød ham en jobb innen konstruksjon. Det var godt arbeid og god lønn for en gutt som ikke var ferdig med videregående. Butkovich lærte raskt og var en utrettelig gutt. Carol tenkte han var en veldig hyggelig gutt som ofte spiste middag med henne og Gacy. Noen ganger kom gutten innom for å hente lunsjslippen og brukte en time eller to på å leke med Gacys døtre, Tammy og April, før han dro. John Butkovich og John Wayne Gacy. Carol kalte dem Store John og Lille John. De kranglet noen ganger. Gacy kranglet alltid med tenåringsguttene han hyret inn for å jobbe for ham. Noen ganger ville argumentene utarte seg til brytekamper. Ikke alvorlige slåsskamper, men en slags bryting der Gacy bare rullet rundt på gulvet med en av sine ansatte. Gacy kranglet en del med Butkovich om penger, eller mer riktig om timene, Lille John krevde kompensasjon for. Gacy følte alltid at guttene han ansatte satte opp for mange timer på timekortene de leverte. Lille John jobbet nesten et år for Gacy. I løpet av den tiden, da ekteskapet deres degenererte, reiste Carol mye med jentene sine. Hun dro til nærliggende Schaumburg for å besøke Karens familie før de flyttet, eller til Indiana for å besøke slektningene hennes der. I juli og august 1975 dro hun til Arkansas for å hjelpe Karen med å ta vare på Gacys mor etter at hun brakk hoften. Da hun kom tilbake fra den turen, fortalte Gacy at Lille John hadde sluttet, kanskje rømt hjemmefra. Hun så aldri Lille John igjen. John Butkovich var hjemme tidlig på kvelden og klaget over at Gacy ikke hadde gitt ham en sjekk for hans siste to ukers arbeid. Faren hans, Marco, en jugoslavisk immigrant, hadde investert i flere leilighetsbygg. John, hans sønn, bodde husleiefritt i en av de eldste leilighetsbygningene han eide. Etter å ha visst litt om hvordan systemet fungerte i det nye landet, foreslo faren at hvis Gacy ikke betalte, skulle Butkovich senior true med å informere myndighetene om at sjefen til sønnen hans ikke trakk skatt fra ansattes inntekter, slik loven krever. John Butkovich og to venner dro til Gacys hus den samme kvelden. Slik Gacy husker det, var Carol på et av besøkene sine da Butkovich ankom til huset med tre venner og høylytt krevde å få betalt. Gacy tilbød guttene en drink, mens han romsterte i papirene på kontoret sitt. Da han kom inn i stua igjen, hadde ting roet seg noe. Gacy fortsatte å fôre guttene med både whisky, marihuana og øl, til de var alle sammen godt beruset. Gacy hevdet i senere intervjuer at han også var blitt kraftig beruset, men jeg, kjære lytter, har mine tvil. Etter at de tre guttene hadde dratt, var Gacy rasende. Ingen skulle kunne komme til hans hus og true ham. Spesielt ikke en drittunge som John Butkovich. Etter en stund satte Gacy seg i bilen og bestemte seg for å cruise etter gutter han kunne voldta. Til sin overraskelse så han at Butkovich gikk ut av en bil i en sidegate og var alene. Gutten var dritings og snøvlet til Gacy at han ville snakke mer med ham. Gacy åpnet velvillig døren, og gutten ramlet inn. Da Gacy kjørte vekk, snøvlet gutten i vei om hvordan Gacy skyldte ham penger, og at han lett kunne banke opp Gacy på egen hånd hvis det ble nødvendig. Gacy bare lo av gutten og ristet på hodet. Inni seg sydet han av raseri. Etter en kort kjøretur var de tilbake i huset til Gacy, og gutten ble velvillig med inn etter løfter om å få både penger og mer alkohol. Håndjernene, de samme som John hadde brukt på Antonucci en uke tidligere, var på baren i stuen. Gacy oppbevarte dem på baren eller på kommoden på soverommet sitt. Gacy sa til Butkovich, og her siterer jeg, «Herregud, du skulle sett det. Rett før jeg hentet deg, kasta denne politimannen en fyr opp mot en bil og satte håndjern på ham. Men du burde ha sett det.» Sitat slutt. Gutten var ikke imponert og sa bare hva så. Gacy sto nå med håndjernene dinglende i høyre hånd, og insisterte på å vise Butkovic hvordan politimannen hadde fått på mannen håndjern. Som sagt var gutten dritings, og Gacy klarte uten særlig problem å lure ham til å la hendene bli festet bak ryggen med håndjernene. Så la Gacy seg ned ved siden av ham og begynte å befølge ham. I senere intervjuer hevdet Gacy at han ikke husker hva som så skjedde, noe som naturligvis bare er blank løgn. Det som faktisk skjedde, var at Gacy, så fort han fikk gutten bakbundet med håndjern, voldtok ham igjen og igjen. Så tok han frem et rep og kvelte gutten. Dette var ekstremt smertefullt og en sakte måte å dø på. Gutten tisset på seg, og hadde det ikke vært for at repet sørget for at han ikke kunne slippe ut en lyd, hadde han hylt i smerte og i redsel. Da Gacy var sikker på at gutten var død, gikk han og la seg og sov som en sten til neste morgen. Denne gangen hadde han ikke noe blodsøl å bekymre seg over, bare litt piss som lett lot seg vaske vekk. Det var selvfølgelig arbeid å gjøre. Gacy gikk inn i garasjen og fant en gummipresenning. Han tok med seg presenningen inn i huset, rullet liket inn i den og dro den ut til sin private arbeidsplass i garasjen. Gacy forlot liket i garasjen, pakket inn i gummipresenningen og lot det ligge der for en dag eller to. Garasjen til Gacy var i et lavtliggende område, og husene over gaten ble bygget høyere opp, så vannet rant nedover, i garasjen så vel som inn i krypkjelleren i huset. Gacy hadde satt opp sementvegger rundt garasjen, noe som gjorde at den holdt opptil 30 cm med vann om våren. Men Gacy hadde planlagt for oversvømmelsen. Da han helte sementen, hadde han sperret av et område og etterlot bare en liten firkant med skitt, der han hadde til hensikt å grave et avløp, slik at han ikke måtte vasse gjennom garasjen for å hente verktøyene sine. Det første han måtte gjøre ville være å grave den lille firkanten dypere. Gacy tok av guttens klær der i garasjen, så det ikke skulle være lett å identifisere ham. Han måtte grave under fundamentet fordi hullet ikke var stort nok for Butkovic, som var nærmere 180 cm høy. Det var vanskelig å få hullet stort nok, så han måtte bøye liket, og på det tidspunktet var det stivt som et brett. Gacy fikk liket så vidt ned i hullet og måtte hoppe opp og ned på liket til gutten for å brette det i to og få det dypt nok. Så helte Gacy sement over og ned i hullet, glattet det over, og vips trengte han ikke tenke på lille John lenger.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 4 i sagaen om John Wayne Gacy. Jeg håper du har satt pris på vår lille tid sammen i kveld, og om to uker fortsetter reisen inn i morderklovnens mørke sirkus. Så som de sier i Radioland, følg med.